Dodamies uz Tukumu, tur vakar kārtējā domas sēdē no amata atkāpušies un deputātu mandātu nolikuši Tukuma novada domas priekšsēdētājs Ēriks Lukmans un viņa vietnieks Arvīds Driķis. Gan es, gan pārējie mani dombiedri esam centušies strādāt pēc labākās sirdsapziņas, tomēr nav iespējams ilgstoši izturēt nenormālu pretdarbību un tāpēc ir pieņemts lēmums atkāpties, neturoties pie amata par katru cenu. Tā savu lēmumu pamatoja. Lukmans, kas notiek Tukuma domē, to vislabāk varētu zināt vietējie žurnāli. Un tāpēc šobrīd esam sazinījuši neatkarīgās Tukuma ziņas galveno redaktoru Ivonu Plaudi. Labrīt, Ivona!
Labrīt!
Kas jums ar domē notiek? Tas pilsētniekiem tiek tāda Ziemassvētku dāvana jāuztver, pārsteigums vai negluži?
Domāju, nekādā gadījumā tā nav dāvana, jo šāda varas nestabilitāte nevienam neko labu nedod. Bet jāsaka tā, ka pārsteigums Ziemassvētku tas ir tikai tādā veidā, ka ka šajā brīdī, ka tieši tagad pirms Ziemassvētkiem un tādā emocionālu pacēluma brīdī ir šis lēmums pieņems, lai gan licies, ka šo te 5 gadu laikā, kopš mūsuprāt ir politiskā un arī zināmā mērā saimnieciskā krīze novadā, tāda saimnieciskās un politiskās vadības krīze, varēja būt vismaz reizes 5 vai 6, kad šādām te pārmaiņām vai šāds spiediens uz vadību ir bijis arī publiski redzams. Bet tad tāds lēmums nav pieņemts, gan jau tas ir tas stāsts par Blaumaņu lakatiņu, ja kur uzmetot uz pakaramā vadas beidzot lūst. Bet, jā, politiskās un varas krīze, mūsuprāt, ir sākusies jau 2014. gadā, kad, būdams absolūtā vietējās varas virsotnē ar absolūtu vairākumu 2013. gada vēlēšanās, politiskās partijas Tukumam un novadam līderis Juris Šulcs nolēma startēt saimes vēlēšanās. Un tajā brīdī domē, tā sauktā opozīcija un viņa pārstāvētāja partija bija absolūts vairākums, tas ir 14 balsis, ja pieskaita arī divas atbalsta partijas vai sadarbības partneru partijas vienotības balsis. Līdz ar to lēmumi pieņēmās ļoti viegli, arī saimnieciski mazliet dīvaini vai apstrīdami lēmumi, kur mēs tagad redzam, ka ne visi bijuši tik labi un tik gludi, ne visi bijis, kā varbūt tas ir izskatījies vērotājiem no malas. Bet, protams, ka viņš bija līderis, bija arī tāds atzīts līderis arī iedzīvotāju vidū, jo tomēr domas priekšsēdētājs bija bijis 19 gadus un saimniecība pilsēta ir attīstījusies labi, ir pierīga, droši vien, ka ir daudz un dažādu nosacījumu, kāpēc tā tas ir bijis. Un tajā brīdī uzreiz bija skaidrs, ka būs šī te līdera krīze.
Lukmans un Driķis īsti līderi nespēja aizvietot pie lēmumiem.
Arvīds Driķis nekādā gadījumā tajā brīdī nebija līderis. Viņš bija mazākuma esošās, tobrīd varētu pat teikt, opozīcijā esošās partijas Zaļo zemnieku apvienības pārstāvis, kurai domē bija 2 balsis arī šobrīd. Tā tas ir, un nebija nekāda pamata domāt, ka viņš varētu būt līderis. Viņš bija līderis novada pagastā Tumē, jauks cilvēks, bijušais skolotājs, skolas direktors, noteikti saimnieciski arī zinošs cilvēks, bet šobrīd viņš arī ir pensijā un teikt, ka šī līdera maiņa kaut ko mainīs pilsētā nebūtu pareizi.
Bet, ir kādi, kuri ir gatavi šobrīd pārņemt varu domē un ir spējīgi to izdarīt, kļūt par līderiem?
To, ka gatavi un vēlētos, es redzu, ir vismaz 2. cilvēki, varbūt pat 3, viens noteikti no partijai Tukumam un novadam. Vismaz ir dzirdēts, ka ir izteicis vēlēšanos, tas ir Sergejs Kovaļovs, kas ir sporta skolas direktors. Tikpat labi, pavisam noteikti, tā sauktās opozīcijas līderis, Agris Zvaigneskalns, varētu vēlēties būt ambīcijas cilvēkam, ka viņš varētu gribēt būt līderis, ka viņš varētu arī reāli saimnieciski vadīt un dot labumu sabiedrībai. Nē, tādas pārliecības nav. Un trešais, ticamākais līderis, kas tika nosaukts arī toreiz, kad par domas priekšsēdētāju tika izvirzīts tomēr Ēriks Lukmans, kas bija Šulca vietnieks, tas ir Normunds Rečs. Jā, domāju, ka balsojumi diez vai savāks. Nevienam no šiem 3 cilvēkiem, ja vērtējot pēc skaitliskā, tīri, ja spēlētu kā šahu un skaitītu balsis, tad šahā balss neskaita laikam kāršu spēlē vairāk, un te arī vairāk izskatās pēc pokeru un kāršu spēles, tad neviens no šiem te pārstājiem šobrīd līdera pozīcijas nav, nevienam nav pārsvara, jo visu laiku ir kādas viena vai divas balsis, tās sauktās, kas varētu balsot gan tā, gan savādā.
Tas nozīmē, ka pastāv atlaišanas riski līdzīgi kā Rīgas domē?
Domāju, ka īsti neesmu pārliecināta par to, kas notiek Rīgas domē. Nav man šīs te informācijas, bet cik es varu salīdzināt no tā, kas ir redzams publiskā telpā, mums situācija ir gauži atšķirīga. Jā, pēc likuma varētu pie tādas situācijas nonākt, jo dome ir jāievēl šī te vadība, ja nemaldos, divu mēnešu laikā. Šobrīd priekšsēdētājs kaut arī no amata atstādinājies. Vēl apņēmies ir mēnesi strādāt un jāsaka tā pazīstot viņu diezgan jau ilgi un viņa šo te lēmumu un rīcības sekas, man liekas, ka aizgājis mājās un aprunājies ar sievu, viņš noteikti, es domāju, ka viņš bija gatavs pārdomāt, jo nekāda plāna B neizskatās, ka šim cilvēkam būtu bijis un tas tiešām ir tāda ilgstoša emocionāla spiediena rezultātā, ko tiešām organizēti ir veikuši daži opozīcijas pārstāvji. Un,
jā, un tad jau redzēsim, kā sievas sagrozīs politiķiem tukubā galvas, kurā virzienā. Liels paldies par stāstu šorīt. Neatrijās Tukuma ziņas galvenā redaktora Ivona Plauder mums sarunājās vakar Tukumā, kārtējā sēdes laikā no Tukuma Nova domas priekšsētājā amata atkāpās Ēriks Lukmans un viņa vietnieks Arvīds Driķis.